svet podcastov Power Media. Power Media.
Máte už svoje rejo?
Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty?
Nebolo nikdy ľahšie.
Kdekoľvek, kedykoľvek.
Rejo.
Často máme v sebe viac, ako vieme spracovať a niekedy práve písanie môže byť spôsob, ako tomu môžeme dať nejaký tvár alebo nejaký zmysel toho, čo sa nám deje. A dnes je tu s nami Soňa Borušovičová, ktorá sa viac menej celý svoj život venuje písaniu. Písala scenáre, príbehy na pokračovanie, 2 roky bola kmeňovou autorkou seriálu Ordinácia v Ružovej záhrade a v neposlednom rade režíruje aj divadelnú hru Bohyne v nás. Soňa, vítaj u nás.
Ďakujem. Vítaj, Soni.
Čo pre teba znamená písanie? Ťažká otázka na úvod.
Je veľmi ťažká otázka. A vlastne je súčasťou môjho života, lebo vlastne prvý román som napísala, keď som mala 10 rokov, bol veľmi naivný, ale teda, že je to také odjak živa.
Ale román, akože ozajstný?
Tak, keď má človek 10 rokov, tak ako má predstavu o tom, že ako vyzerá román a bolo to o tom, ako niekto sa plavil na lodi a narazil do ľadovca, čo trčal z mora a stroskotali a vedela som asi 5 viet po anglicky a všetky som ich tam použila, lebo sa dostali do novej zeme, že asi taký, ale mala som o 5 rokov staršiu sestru, ktorá vlastne začala študovať potom scenaristiku, takže vlastne to písanie bolo prirodzenou súčasťou vlastne mojho detstva, už možno tak povedať. Takže ona mi pomáhala už na základnej škole písať a potom ja som režirovala také divadelné hry, alebo jak to nazvať. Mali sme namiesto Sol nad zlato, Harmasa nad zlato a podobne, takže také, no bolo to, teraz som si pri Bohyniach na to spomenula, že vlastne naozaj to písanie a to divadlo bolo súčasťou môjho života už dávno, pradávno.
Radšej píšeš Soni rukou alebo do počítača?
No ja mám takéto stredoveké horor vakuji, že to je strach z prázdna, takže nemám veľmi rada ten prázdny monitor s tým blikajúcim kurzorom.
Ja som myslela, že prázdny papier povieš.
No ani prázdny papier nemá rada, takže si rada síce kupujem zošity, ale keď to chcem oklamať, tak začínam písať až od prostriedku, ale vlastne svoje texty najradšej píšem rukou. To je potom tá nevýhoda, že to treba prepísať a to tiež chce nejakú čas, silu, energiu a práve pri editovaní cudzích textov je ťažšie nájsť si potom čas na tie svoje vlastné.
No. No vieš, prečo sa ťa pýtam, lebo ja som úplne zástanca písania rukou na papier, že medzi tým papierom, perom alebo ceruskou rukou, dušou, hlavou, existuje také úplne magické spojenie, že keď si tak doprajeme tú chvíľku, tak ono to má a necháme to tiec, tak všeličo sa z nás môže dostať, čo môže byť veselé, tvorivé, nečakané, liečivé a tak ďalej. Keď som mala jeden workshop a mala som tam takých mladých mužov, chlapcov, ITčkárov a oni sa ma opýtali, keď som povedala, že ideme si teraz písať, tu máte tieto pracovné listy a oni, že čím? Ja, že no rukou. A tak sa na mňa pozreli tak ako, že fú, odkiaľ som to prišla, že z minulého storočia, že rukou. A ja to vnímam, že je to veľmi na škodu, ako my sme odišli od toho písania rukou a že podľa mňa tým si aj tak škrtíme tú kreativitu a zároveň prístup k sebe, k tomu, čo je v nás.
No, ja toto vnímam, keďže mám stále viacej takých literárnych klubov, alebo ako ich nazvať, kedysi sa to bolo podporná skupina, ale
to je také
jedna podporná,
nie?
Skupina mala pocit, že sú anonymní alkoholici, takže už to voláme, že literárny klub, alebo teda tvorivé písanie so Soňou a mám ich takto po Slovensku už 6 takých skupiniek.
Wow.
A vlastne tam veľakrát na tých prvých, druhých stretnutiach, že a to rukou budeme písať, že vlastne maximálne sa tak podpisujú v banke, alebo ja neviem kde.
A je to horko ťažko inak.
A keď aj napíšu niečo, nevedia to po sebe prečítať, ale potom sa to vlastne rozbehne a tak ja neviem, či to chytia odo mňa, že je to nákazlivé, ale ja milujem pera, milujem zošity, milujem plniace pera, že to plniace pero, to sa tak píše, takže potom veľakrát, keď sa stretneme, už sa si ukazujeme, že kto z nejaké plniace pero zase kúpil, lebo to zase inak plinie to písanie a ten atrament z toho, z tej špičky, takže to je to potom taká vášeň, ktorá prechádza a no je tu tak jeden výrobca, že oni ručne robia tie zápisníky a tam vlastne ja keď idem, tak to ja mám pocit, že by som tam mala ísť s nejakým kurátorom, že by som
tak
to nevykúpila.
Vonia, ale tak
tam to tam cítiť, že vlastne to je robené rukou, že je to tak zo srdca a na začiatku každého zápisníka je napísané, že keď sa stráti ten zápisník, že pol kráľovstva sa vrátili zápisník a úplne sa s tým stotožňujem. A mnohí títo moji absolventi potom mi už ukazujú, že aj oni už majú taký zápisníček, tak je to taká krásna vášeň. No.
Áno, to aj my s Lidkou máme, že stále tie zápisníky vyťahujeme. Inak s tým písmom a ja mám problém, musím povedať, že normálne neviem po sebe prečítať. Ale som si zaumienila teraz, že musím pomalšie a zrozumiteľnejšie, lebo keď si chcem niečo dohľadať,
potom už úplne presne, iná. Taká, áno, keď si naozaj, že sa to nedieje len, že niečo načmáraš, ale že si naozaj sleduješ, ako píšeš, ako tie myšlienky sa zrazu začínajú objavovať na tom papieri, to je taká mágia.
Je to aj akési mindfulness, nie? Teraz veľa sa o tom hovorí.
Človek je taký viac vyzenovaný, ako keď v strese naťuká dvomi prstami niečo.
No, ja som toto mala jedno také obdobie, že som mala pocit, že škrabem strašne, takže som sa tak urobila o krok späť. A vlastne som znovu začala tak pomaly písať, ako keby som bola školáčka. A vlastne mám pocit, že znovu by som sa mala k tomu vrátiť, že si kúpiť tie písanky, čo majú tie deti, tie cvičebnice. A vlastne to je tiež druh kaligrafie. Vlastne je to takéto spomalenie. Tak prečo nie?
Ja som čítala minule, že takéto písanie alebo vypísanie sa z niečoho, čo vlastne sa mi v živote deje, že to má aj terapeutický efekt. Prečo je to tak?
Toto ja neviem, tento mechanizmus, ale je to tak. Dokonca je to súčasťou takej terapie, možno keď sa nejaký umelec zasekne, alebo nemusí to byť vyslovne, že umelec, ale vlastne keď sa niečo umelecké tvorivé v nás zasekne, tak je taký 12-týždňový program Julie Cameron, ktorá sa volá Umelcová cesta a ona má súčasťou tohto procesu, že morning pages sa to volá, že ranné stránky, že každé ráno musí človek napísať 3 strany niečoho, že je vlastne jedno čo, vlastne 3 strany do zošita rukou a neriešiť, čo píše, že vlastne možno škaredé počasie, nechce sa mi stávať, to je jedno, ale vlastne písať a vlastne to veľmi pomáha to, že vlastne pustiť von to, čo človeka ťaží. Mne sa to nepodarilo toto robiť, lebo sú ľudia, ktorí sú schopní si o pol hodinu privstať, aj keby to bolo o 5. ráno a to teda mne nehrozí, ja som o pol 5. hore, keď ešte spím, nespím. Ale
to môžeš robiť večer.
No, áno, ešte, ale tiež myslím, že to môže fungovať hoci kedy cez deň.
No ono, ja som mala jedno obdobie, kedy som naozaj si dala záležiť a že som išla niekoľko týždňov s týmto a ono je to zaujímavý veľmi proces, že som si zobrala ten blok a to pero a nebolo to, že idem direkt z niečoho sa vyčistiť, že tam bolo práve, že také, že čo teraz? A keď je tam len taký, že tam nie je nejaká špeciálna agenda, ale len začnem písať, ono je to potom úžasné sledovať, že naozaj to magické spojenie, čo som tu hovorila medzi tým papierom, perom, rukou, že tam sa niečo udeje a tá ruka sama ako keby začína viesť to pero a začína sa písať a mňa to vždy veľmi bavilo, že kam ma to vlastne zavialo. A niekedy k úplnej blbosti a niekedy k niečomu, že wow, že to je aký dobrý nápad alebo iný pohľad, ktorý ako keby tá hmla, ktorá tam v hlave bola, ktorá nebola nejaká bolestná, smutná a tak ďalej, ale bola, tak zrazu šup, sa to vyčistilo.
Hej, že presne, častokrát máme taký chaos v hlave, aj v myšlienkach a možno, že ani keď to nemáme ešte úplne usporiadané, tak nám to pomôže, nie? Trošku vyčistiť tie myšlienky.
Inak, Soni, ja s tým...
Veľmi dobre, no.
Lebo, Soni, ja trebárs, keď mám naozaj že ľudí v skupine, tak ja s tým písaním veľmi veľa robím v tom zmysle, lebo jednak toto, čo si vrávala, tie rané stránky, ono si to môžeme dať hoci kedy, to môže mať tú podobu aj terapeutickú, že si sadneme a vypíšeme zo seba niečo, čo by sme... Niekto to rozchodí, niekto vykričí a niekto to vypíše, ale častokrát takéto automatické písanie o sebe na, ako odpoveď na nejakú otázku, to sú také veci, čo sa vieme my dozvedieť o tom vnútornom príbehu, ktorý si v sebe nesieme o sebe, že to je až také zarážajúce. Nie? Lebo ty, keď máš ľudí v skupine, tak oni veľa píšu aj za seba, nie v tomto.
Ono je zvláštne, že napríklad, keď si píšeme denník, tak to nepíšeme len pre seba, ale stále myslíme na toho imaginárneho čitateľa budúceho, že ani tam nie sme dostatočne...
Niekto?
Áno, áno, že nie sme vycenzurovaní. Proste, že stále myslíme... Málo kto napíše, že dnes som mal strašné vetri. Proste ako myslí na toho čitateľa, tak to predsa nebudem takéto veci tam písať. Nie? Tak ako, že to,
a ešte
tak,
vetri je už trošku prečítateľa. To sa dalo ešte inak.
Takže je to... také tieto vlastne necenzurované stránky, to môže byť veľmi očistné. A plus teda, keď sa niekto rozhodne, povedzme, napísať svoju autobiografiu, tak ako to písal môj otec, bol onkologický pacient a vlastne možno aj s tým vedomím toho, že tu nebude večne, že predsa len zistili mu to ochorenie pomerne v vysokom štádiu, tak začal písať také spomienky z detstva a boli tam nejaké aj o jeho rodnom meste a vlastne on mi tak hovoril, že no nemôžem veľa sedieť, lebo už ma tak akože ma bolí všetko pri tom, keď sedím, a on v krátkom čase napísal asi 300 normostrán, čo je strašne veľa a vlastne jemu to, ja som si uvedomila, že on v čase, keď písal, vlastne nebol tu a teraz s tým bolavým telom, ale vlastne bol tam, kde písal, že buď mal teda 15, alebo si spomenul na nášho psa bláznivého, alebo ja neviem, veľa tam písal o svojej práci, ktorú miloval, a vlastne bol tam to, čo mal rád, a vlastne nebol tu a teraz. A že toto je to zázračné tiež, čo to písanie prináša, že vlastne sa prenesieme niekde úplne inde. A čo je úžasné, že vlastne keď si to niekto číta, tak takisto má tento analgetické účinky na ňoho to čítanie, že vlastne vnímam toto ako ja ako vedúca knižnice v našej malebnej dedinke. Mám tam takých čítateľov, že za tašku a že za mesiac prečítajú 15 kníh, a vlastne pani povedala, že ona nepozerá televízor a že vlastne pre ňu to je jediný spôsob, ako nevníma realitu, je, že vlastne si číta nejaký príbeh. A toto je úžasné.
No ale toto, čo si hovorila, že buď na sklonku života, alebo keď sa niečo deje dramatické, že dať si ten priestor a čas a písať, tak to je práve to terapeutické pre seba, alebo pre toho, kto to píše, ale zároveň to je veľmi silné aj pre tých príbuzných alebo tých blízkych. Niečo to sa Soni s vami treba zrobilo, toto, keď ste potom čítali?
Tak bolo to zaujímavé, lebo otec, to bol prvý diel, my sme sa do ňoho veľmi nedostali a mal rozpísaný druhý, len ten už potom nestihol dopísať.
Čiže vás nestihol zaznamenať?
Trošku. Takže bolo to tiež také zaujímavé, že vlastne, tak sa ocitneš vlastne.
Sa nenájdeš v knihe?
Trošku hlavé niekoho. Bola som tam v dvoch odstavcoch. No. Ale tak s láskou, no.
Lebo veľa sa to teraz začína. Keby je to taký trend, že poďte si napísať ako keby knihu za seba a aj pre vašich príbuzných, aby ten váš príbeh vlastne zostal zachovaný.
A toto ja veľmi podporujem v tomto mojich autorov, že a vlastne Alexandra Berková, ktorá učila písanie na vysokej škole literárnej v Čechách, ktoré meno som tento okamihu zabudla, tak ona hovorila, že netreba vymýšľať príbehy, že treba ich hľadať. A ja vlastne, keď príde niekto taký trošku bezradný, že čo by tak písal, tak hovorím, tak obraťte sa na svoje rodostromy, že napíšte rodostrom vašej rodiny alebo zapíšte si ho a tam tie príbehy sú. A čo je vlastne zaujímavé, že keďže sa hovoríš do 9. kolena dedíme, že je možné, že máme sme rovnaký cholerík ako náš detko alebo pradetko, alebo máme, ja neviem, talent na niečo plácanie z hliny ako prapradetko. A že vlastne keď sa pozrieme takto hĺbšie, tak to vidíme. A tam vidíme vlastne aj tie medzníky, tie, že v tomto momente sa rozhodol takto a sem ho to doviedlo, že tam už sú aj tie pointy. Je veľmi zaujímavé to zaznamenať vlastne aj pre nás, ale aj pre tých našich, čo už potom sa nebudú mať možno koho spýtať, že my ešte sa možno vieme spýtať babičky alebo prababičky, ale vlastne už naše deti, kým dorastú, vidím to na svojom synovi, ktorý tak zrazu, že ja vlastne nepoznal svoju babičku, že ale ja už som to proste zozbierala, alebo ja kam prídem, zbieram tieto príbehy, že ma to fascinuje, že vlastne už sú zaznamenané s tými všetkými presne šťastnými náhodami, že vlastne čo sa mnohokrát v živote stane, že niekto niekam príde v správny okamih, alebo niekedy je v nesprávny, a že vlastne je to dôležité to zaznamenať, lebo vlastne tým, že to zaznamenáme a že to pomenujeme, že sa to nebude nejaké, ako za posledných 100 rokov, bolo radovať. Veľa takých tém, o ktorých sa nehovorilo, alebo bolo niečo, za čo sa možno tá rodina trošku hambila, takže si to tak prispôsobila, že je dôležité nájsť ten naozaj skutočný ten príbeh tej rodiny, pomenovať to, zaznamenať to, a vlastne čo je úžasné v tom, že sa to vlastne stáva prameňom a stáva sa to vlastne, nezanikne to ako keď sa to nezaznamená, keď je to len niečo, čo babička nám do aleluja rozpráva nejakú historku, tak to budú len spomienky, ktoré vlastne spolu s ňou zomrú. Ale keď sa to zapíše, tak vlastne sa to stáva prameňom a stáva sa to súčasťou pamäti národa a je to veľmi dôležité to zaznamenávať. Nemusíme mať ambície pri tom zapisovaní, že to budeme vydávať. Akože možno to, si to vytlačíme tak, ako my tie otcové pamäti sme vytlačili v počte 10 kusov, dali sme to zviazať jak diplomovku a máme to pre nás, nepotrebujeme to nikde rozširovať, ale je to veľmi dôležité, že to máme, lebo vlastne už sa ho nemôžeme spýtať, ale vlastne vidíme ten jeho pohľad, ako vnímal tie všetky veci, aké, a vidíme, aké on mal detstvo a viem si to porovnať so svojím detstvom a viem si to porovnať s tým, že aké detstvo som sa snažila urobiť svojmu synovi, že vlastne sme sa, kam sme sa posunuli a že vlastne všetci robíme, čo môžeme a vlastne toto nám vie pomôcť, že keď sa aj plácame v nejakých v hovienkach, tak vlastne si vieme pozrieť, že ale aj tak je tam ten pokrok, že už v nich nie sme po kolená, ale už len možno po členky.
Inak takéto príbehy naozaj, že majú svoju silu a dokážu aj nám možno dať odpovede na to, čo v sebe hľadáme. Že ja neviem, prečo reagujem takto, alebo prečo sa mi dejú isté veci, že možno, že práve tie odpovede nájdeme v týchto starých príbehoch.
Presne.
A ja som si spomenula na to, čo mi môj svokor teraz nedávno hovoril, že tak mu to je strašne ľúto, že sa nerozprával viac s jeho mamou, lebo teraz vlastne on si číta aj históriu vlastne takej širšej rodiny a tam zisťuje, že mu chýbajú nejaké odpovede na otázky. Hej, že tá jeho mama, ona rozprávala nejaké tie príbehy, ale teraz mu to ešte nedáva úplne zmysel, hej, že nevie si tú skladačku doskladať a napadajú ho otázky, na ktoré už žiaľ nedostane odpoveď. No, teraz mu to je ľúto, že sa viac o tom nebavili.
Hej, to je to, lebo tam už to už je definitívne, lebo trebárs my sme nechali s mojim bratom urobiť mame k narodení nám 70. ešte takú knihu, ako Rodostrom práve. Mm-hmm. Že sme, a to bolo silné, že zozbírali sa fotografie a tak sme to, a keďže ako prekvapenie, tak sme tak plus minus, že asi toto bude asi ten člen rodiny a asi sa tam stalo to. Ono to tak nakoniec nebolo, ale bol to úžasné, ten materiál má dokopy. A mne to je tiež ľúto, že už tú moju babičku, keby tam nemám, ktorá by to dopovedala. Čo vtedy, keď chceme dať Soni? Jedna vec je, že už tí ľudia tam nie sú. A druhá vec, čo si Eti spomínala, že každá rodina má svoje tajomstva. Niečo, o čom sa, buď akože sa to nestalo, alebo sa o tom nehovorí, alebo sa hanbíme, alebo to držíme. Čo vtedy? Lebo ono to vie byť veľmi silné a liečivé, keď prídeme na to, čo sa vlastne dialo a že sme to prežili.
Tak treba pátrať, či tam nie sú ešte nejakí ďalší príbuzní, ktorí by to, lebo vlastne takto tiež v jednej rodine, kde som sa takto infiltrovala a robila rodostromy, tak bolo tam dedko, ktorého všetci ho volali, že sirotský. A vlastne sme nevedeli prečo, že vlastne či on bol sirota, alebo aké. A potom vlastne sme zistili, že jeho, vlastne bol tam taký prastrýko, ktorý ešte v 90-ke sa zapol na slúchadko a porozprával nám, tak vlastne sme sa dozvedeli, že on sa postaral o siroty svoje sestry, že vlastne akože vychoval ich ako svoje, že vlastne preto bol sirotský, že vlastne sme, každý k tomu si prikladal niečo iné a že vlastne sa to dalo dopatrať. Občas sa dá dopatrať, keď ide to matriky, lebo niekedy matrikár alebo notár trošku horšie počul, niečo tam zle zapísal a potom, keď sa to niekedy inokedy opravovalo, tak vlastne je tam o údaj navyše, že vlastne niekedy sa takto aj potvrdilo, čo sa len tak hovorí v rodine. A vlastne je to tam potvrdené v tej matrike. Takže určite je to dobré. Veľa vecí sa dá nájsť online, že tie staršie, akoby takéto medziobdobie je aj online, takže treba len hľadať a práve v tých starších, práve tých matrikách, keď sa tých narodených detí, tak tam je vlastne aj číslo domu a je tam napríklad aj my sme mali takéto, že hovorilo sa, že bol nejakého zemianského pôvodu, náš nejaký prapradetko a vlastne sme našli, že naozaj, že pri ňom, že on ešte mal, že nobilis, že jeho, keď sa on narodil, tak jeho otec si písal, že nob, že nobilis, ale vlastne potom už sa volá, čo stalo, že nevieme, toto by sa zišlo vypátrať, že prečo schudobnili a že ďalej už si to nepísali, ale vlastne som našla to číslo domu a sú vlastne sčítania ľudu, napríklad, kde máte menovite, že kto v tom dome bol, že koľko mali kráv, koní a takéto veci, že či boli gramotní alebo negramotní, že či vedeli čítať, alebo či vedeli aj čítať, aj písať.
To
sa všetko dá voľne nájsť.
To som nevedela.
V archíve, lebo tak mormóni to skenovali tieto staré matriky a vlastne je to dostupné voľné. Takže je to veľmi zaujímavé.
A to sú aké roky?
To sú 1860, teraz nechcem si vymýšľať, mm-hmm. či 3 alebo 8, mm-hmm. ale bolo to vyslovne, okay. že menovite, že aj mena čeľadníkov, aj vlastne všetko, mm-hmm. že kto v tom momente bol.
Od toho 19. storočia sa to dá
vlastne to tam je. Že je to menovite, že nie je to len akože nejaké čísla, ale proste, že je to vyslovne, že meno a že vlastne, keď napríklad bol niekto vo výslužbe, je to tam zaznačené, keď mal napríklad, že nejaký nedoslýchavý alebo čo, tak to sa tam tiež píše. Je to koľko miestností mali v dome a také veci.
To je dobrodružstvo sa vybrať, vieš, to je taká akože cesta za pokladom, jak si ty hovorila, že príbehy nevymýšľať, ale ich hľadať a toto je úplne, že hľadať, objavovať, dávať do súvislosti a že to je fakt.
No, je dobrodružné. Mali sme takto v rodine, že babička nám rozprávala príbeh a jak sa veľmi ľúbili a keď zomrel, tak vlastne ona tak zostala bez prostriedkov a vlastne sme týmto rešeršom v matrike zistili, že ona bola vlastne nemanželská dcéra, to znamená, že vlastne akože jeho rodina ho vlastne vydedila, keď on sa s ňou oženil a vlastne preto ona zostala bez prostriedkov a nakoniec bola nútená odísť, nechať tu malé deti a odísť do Ameriky za prácou, čo máme tiež vlastne doklad tí imigranti, tak svoje imigrační, tí úradníci zaznamenali, že koľko mala pri sebe peňazí a s kým cestovala, že vlastne je to strašne veľa vecí, sa fakt dá cez tieto veci dohľadať v súčasnosti. A napríklad v rodine, nie priamo v našej, ale teda v tých mojich rodostromových rodinách tiež boli také, že sa hovorilo, že detko bol v pracovnom tábore počas druhej svetovej vojny, ale nemali sme to nejako zdokladované, že ako sa tam, kde sa naozaj nie. A vlastne teraz sa začali digitalizovať archívy práve takýchto týchto väzňov nacistických a vlastne ich tam máme, že vlastne sú tam, máme dokonca dvoch takto detkov, takže som vyslala syna, napíš im tam, nech tam pošlo nejaké, lebo oni, ak to postupne skenujú, tak vlastne všetky možné doklady, ktoré tam k tomu sú, že dokonca niekde sú aj fotografie, no nám sa nepodarilo zatiaľ nájsť, ale že treba overovať a vlastne pritom sa niekde možno dopracujeme k voľačomu aj zaujímavému. No.
Veľmi páčilo, čo si povedala, že každá rodina má svoj príbeh. To je úplne taká sila, že máš nejakú skúsenosť, že ja by som chcela vedieť, ako vyzerá ten príbeh, keď už teda niekto z tých členov tej tvojej skupiny, že si touto cestou prejde a že vlastne ten príbeh poobjavuje, dá dokopy, že čo sa potom deje, alebo aký to má, čo to potom robí treba s tou rodinou. Ty máš to info?
To nemám, ale tak môžete si prečítať texty mojej sestry, ktorá často písala, čo naša babička veľa rozprávala, takéto príbehy z minulosti a vlastne moja sestra ich vedela veľmi pekne zaznamenať.
Tvoja sestra je Eva Borušovičová.
Áno, a teraz sme boli vo Vinici s mojimi synovcami a s mojim synom a vlastne ten najstarší synovec mi tak hovoril, že on by veľmi chcel, že či by som to mohla spísať, že všetky tie príbehy, že vlastne týchto našich predkolov sa, tu sa niečo povie, tam sa niečo povie a že vlastne to tak nejako dať dokopy, tak som si, že fú, to je celkom že náročné, lebo babička nám to tak do 6. kolena porozprávala, že kde vieme niečo, pre niektorých máme, vieme vlastne nejaké jednu, dve iba informácie, ale niekde sú, aj máme takú, keď chodíme na hroby, máme 13 hrobov v Bukanci a vlastne vždy si tam tak pri tých hroboch rozprávame a vlastne máme takú, to je vlastne moja pra babička a pri nej máme takú veľmi dobrú vetičku, čo ona hovorila, že čo si večer neumieš vechtíkom, ráno musíš nechtíkom. A je to, ja som nikdy nestretla, ale je to vlastne, je taká živá cesto.
Áno, áno.
A teda bola, ona sa, to bola práve dcera toho schudobneného zemana, chcel ju veľmi výhodne vydať, ale ona bola zalúbená do iného, ktorému kamarát napísal, že ona sa už ide vydávať, tam už sa koláče piekli a on priletel z vojenčiny a sa jej spýtal, že či naozaj. A ona povedala, že ona ľúbi jeho. Aj pred pánom farárom to povedala, že ona ľúbi teda tohto síce nie bohatého, ale teda ľúbi ho a vlastne ušla z domu. Schovala sa niekde na nejaké 2 týždne, kým to otca neprešlo ten hnev. A vlastne sa vydala za ňou, mali spolu 9 detí. Takže je to také pekné, že vlastne tiež je v tom nejaká sila, že vlastne si išla za tým svojím a tam síce akože ten osud potom nakoniec bol ťažký, ale vlastne, a že mnohokrát tie dejiny zasiahnu aj vlastne do tých osudov rodiny, že nám sa vlastne toto stalo, že v 1919, keď vlastne tu bola Maďarská republika rád a vlastne chodili sem tie maďarské vojska, tak vlastne prišli sem nejakí českí četníci a snažili sa to nejako potlačiť a nejak si tam zle vysvetlili volačo, takže on takto prišiel tak o život, ten náš pradedko. Ale vlastne tiež sa to z hodou okolností zaznamenalo a vlastne je to pre mňa dôležité všetky tieto veci mm-hmm. vedieť a vlastne akože úplne inak tým pádom ja vnímam tie dejiny, keďže vlastne v každom tom nejakom momente viem, že aha, tú našu rodinu to posunulo sem alebo tam, že vlastne akože nie...
Ten svoj príbeh inak. Hej,
aj to, áno.
Aj taký iný pocit zo života, keď vieš, že ku komu patríš, mm-hmm. ako keby z čoho vychádzaš, že to z hľadiska toho, ako sa všetko teraz rýchlo mení a všade sama ako keby neistota a také nezakorenenie, tak toto podľa mňa úplne dáva taký pocit, že viem, kto som, odkiaľ som, čo máme za sebou.
Alebo keď toto nemáme a nevieme sa dopátrať, no. Tak môžeme si nejaký svoj príbeh vytvoriť, nie? Alebo napísať si. No. Alebo aj prepísať, že keď sa nám niečo nepáči a doteraz sme si v hlave niesli, že a dialo sa mi to a to a proste tie traumičky menšie či väčšie, že aj to si môžeme nejako tým písaním, nie? Prepísať.
Tak ono sa hovorí, že čo človek napíše, že sa to stane, takže treba veľmi si dávať pozor na to, čo píšete, čo pomenovávate.
Áno.
Lebo vlastne sa tým dá určite do istej miery sformovať to, čo sa deje, takže určite je to fajn metóda.
A možno aj na tých našich rodičov potom inak budeme nazerať, nie? Takým Lídka sa smeje.
Ja sa smejem preto, pretože Soňa bola editorka, ešte stále si, ale bola si editorka prvého románu môjho Na novo a tam táto veta pamätná zaznela: dávaj si pozor, čo píšeš, lebo sa to naplní. A tam chcem možno, že poznamenať, odbočím k tomu, keď sme pri týchto aj knihách, lebo okrem príbehu rodiny sa dá napísať, môžeme napísať vlastne hocičo od denníka, cez kuchárku až po román, hocičo. Ja dám teraz len takú ako keby spomienku na to, ako ty si mi povedala, že teda napísať môžem, hoci som predtým nepísala vôbec nič. A bolo to veľmi zaujímavé, že keď prešli sme si tým procesom spolu a ty si bola vlastne, aj sa definuješ tak ako moja literárna dula, kde si mi pomohla priviesť na svet... porodiť to vytvorené dieťa knižné.
Také pekné.
Čo bolo srandovné, že treba ste reakcie ľudí potom, že keď tá kniha, keď už bola vonku, tak veľmi veľa ľudí za mnou chodilo, že to je super, som ani neverila, že to dáš, alebo také, že lebo to dlho trvalo a tak ďalej. To bola jedna reakcia a druhá reakcia bola, ja mám toľko nažitého, ja by som mohla tiež napísať. Ja som im vždy povedala, tak napíš.
Tak napíš, presne.
Tak napíš, to je celé, chceš napísať knihu, tak napíš knihu. A veľmi veľa ľudí, ja som ani nevedela, až potom, keď vyšla tá moja kniha, že toľko ľudí v mojom okolí si nesie tento sen, ktorý ako, neviem do akej miery je vážny, ale vieš, že povedz toto možno našim poslucháčkam, poslucháčom, ktorí si povedia, no ja by som tiež vedela, mohla, mala, chcela.
Alebo že čo odlišuje vlastne tých ľudí, ktorí to naozaj že napíšu a tých, čo si to nesú iba v hlave a nedajú to na papier? Kde je ten rozdiel?
To netuším, lebo mohla by som povedať, že sú to tí, ktorí ma nestretli, ale občas sa stane, že niekoho aj stretnem a že aj tak to nenapíšu, lebo majú nejaké vnútorné bloky, nejaký vnútorný kritik im hovorí, že nerob to, lebo čo povedia ľudia, alebo koľko už vynikajúcich kníh je bolo napísaných, že na to zabrániť sám sebe v realizácii, to sme všetci vynaliezaví.
Najmä my ženy.
Áno, hej. Ale vlastne tam, písanie je úžasné v tom, že vlastne na to skoro nič nepotrebujeme, že naozaj len to čas. Pero, no čas, no pero, papier a čas, ale vlastne, že nepotrebujeme nejaké zložité, neviem čo, proste ako keď ideme malovať, tak farby, stojany, plátna, ja neviem čo, že alebo keď ideme, akože keď to vezmeme, že to písanie môže byť aj koníček, tak vlastne taký rybár to má mnoho zložitejšie ako taký autor. Takže vlastne len začať, no. A ja tak mám také heslo, že aj tri vety denne sú viac ako nič. Takže vlastne aspoň tie tri vety denne, keď niekto napíše, tak vlastne za rok má celkom už aspoň poviedku z toho vyskladanú.
Lidka, ty teraz to takto robíš, že? S touto tvojou novou knižkou, čo píšeš, nepíšeš?
Sonia sa dvihla obočie a zatvárila, lebo to je taký proces, taký, by som ho tak nazvala, idem, nejdem.
Ale mala si také ambície, nie? Že no, so pár vied každý.
Ale vieš čo, áno, len ja sa ešte vrátim k tomu. Vrátim sa k tomu, Soni, k tej literárnej dule a k tomu, že ty o tom nerozhoduješ. Z pohľadu, ja len doplním z toho pohľadu mňa ako bývalej duly, ktorá reálne sprevádzala pri pôrodoch, tak ja som naozaj len sprevádzala, aby sa to dieťatko, aby som tam bola pre nich, pre tých rodičov. Aby prišlo vlastne na svet v čo najväčšej pohode. Ale to, že či to dieťatko sa splodí, či vlastne v tom brúšku bude, to nie je na tej dule. A tí autori, alebo hoci kto, si môže urobiť to rozhodnutie a ty si tam tá, ktorá tú cestu urobí čo najviac takou zmysluplnou, príjemnou, menej príjemnou miestami, ale smerujúcou k niečomu.
Áno.
Áno?
Áno, to som sa tak zamyslela na tým, lebo tak niekedy ten vnútorný kritik je svinia a to dieťa už je v pôrodných cestách.
Áno.
A vlastne zrazu ten autor povie, a nemôžeme to zatajiť, že to vlastne vytlačíme a že to tajne si to schováme si to do garáže a nikomu to neukážeme.
Niekedy sa je to fakt. Ale to predstav si s tým dieťaťom, že tajne ho porodíš, že vytlačíme a schováme.
Tak aj to sa deje, no.
Aj to sa deje, ale...
No, tak deje sa to aj pri knihách. Je to v tomto dosť podobné, no.
Ale... Tam je čo, strach zlyhania, že to...
Áno, áno, no, veľmi silný. Tak je to. A vlastne u každého to inokedy zaútočí, takže je to také nevyspytateľné, no.
Ale fakt si myslíš, že každý vie písať? Lebo ja si napríklad o sebe nemyslím, že viem písať.
Nevie,
hlavne príbeh. Nevie každý.
Nevie,
že ale treba nejako kriticky
vyhodnotať. Ale každý vie niečo
do
istej miery je to písanie remeslo. Že vlastne, no, keď niekto aj že nevie, určite sú talenty také, že vlastne je to skvelé, už tá prvá verzia, že sa to naozaj len nejako učeše a môže to ísť, ale vlastne do istej miery je to remeslo. Takže keď chceš niečo napísať a teda nejdeme sa teda hrať na to, že všetko má byť Harry Potter alebo Vojna mier, ale že môže to byť naozaj nejaký ten kronika pre rodinu alebo nejaký záznam toho príbehu, ktorý vlastne pre tú rodinu je dôležitý, aby sa zaznamenal, tak vlastne nejakými jednoduchými inštrukciami sa vie naučiť písať každý. Akože tak, aby to bolo, že nejako čitateľné a zmysluplné. A vlastne akože je... Mňa fascinuje, že mám taký workshop, ako napísať knihu a že často sa mi na ňu hlásia ženy, ktoré som ja aj píšu, aj v práci, že novinárky napríklad.
Akože profesionálne.
Áno, že scenaristky profesionálne píšu a že vlastne si myslím, že na čo si prišla? Veď píšeš, ale vlastne je to iný druh písania a že vlastne to potrebujú tak prešťuknúť do toho písania beletristického, Že vlastne to je taká trošku nevýhoda, že u nás sa to nedá študovať, že stať sa romanopisom, nejdeš na
nie?
Takú školu. Nie, no nie.
A pritom je kopa úplne takých študijných odborov, ktoré by človek tak zauvažoval, že,
že na, čo?
Na čo a čo s tým potom.
No, ale toto sa neštuduje. A vlastne tým pádom, keď niekto rád píše, že v detstve, tak potom si vyberá, že naozaj, že idem na žurnalistiku alebo idem na scenaristiku. A vlastne obidve tieto písania niečom trošku deformujú to písanie, že vlastne akože že je to buď, že založené na faktoch, alebo vlastne scenaristika je veľmi strohá, že vlastne zaznamenáva len to, čo je natočiteľné a vlastne nesmie tam byť nič navyše, zbytočný nejaký balast a vlastne tým pádom, keď sa človek chce znovu o dva kroky vrátiť naspäť k tomu beletristickému písaniu, tak si to musí vlastne akoby prácne prešťuknúť. No.
Mm-hmm. A ty robíš aj kurzy tvorivého písania. Čo vlastne tam sa robí.
To sa Leila pýta teraz pre seba.
Tak
skenuje.
Skenuje a uvidíš za chvíľu.
Máme aj bratislavskú skupinu. A tak tam píšeme, no. Tak buď teda píšeme, že vlastne dostanú krátke zadanie, majú na to 15 minút, aby nestihali rozmýšľať, že čo tam napíšem, vedia, nič neviem, ale musia rýchlo písať a napíšu niečo, potom to prečítajú, sú to skvelé texty, oni sami vždy sú prekvapení, že vlastne čo sú schopní zo seba dostať, že lebo niekedy prídu, že no ja by som chcel písať, ale nepíšem a potom dostanú 15 minút a napíšu niečo skvelé.
Lebo nestihnú sa brzdiť a ten presne, kritik nejak sa nestihne nadýchnuť.
No, nestihne sa ani zaktivizovať a už je to napísané a je... Je fascinujúce, teraz mám novú skupinku, takú nitriansku, a tam vlastne, že 19 ich tam tuším bolo na prvom stretnutí, a že oni je navzájom tým, že vlastne mali podobné zadanie, a vlastne, že každý ho spracoval po svojom, tak vlastne navzájom sa inšpirovali, že vlastne to bolo, že wow, že ako rôzne sa to dá, to, a plus teda to, že musíš prečítať niečo, čo si napísal ešte v takej krátkej chvíli a proste teraz ten vnútorný kritik hovorí, no nečítaj, určite to je blbosť a vysmejú. Nie je to známkované, ale je to vlastne strašne silné toto v nás, tak je to taký, že tiež veľký krok. No ale mám literárne takéto kluby, ktoré, kde si tí autori si odhlasovali, že budú písať alebo čítať to, čo doma napíšu, a vlastne čítajú nám už kapitolu, ktorú napísali, a vlastne za nejaký rok stretávania už sú na svete skoro 4 knihy. No. Dve už sú napísané a vlastne dve ďalšie sú v procese.
To je paráda. Inak toto, podľa mňa toto je budúcnosť, lebo teraz keď otvorím sociálne siete a vidím tie posty, jeden rovnaký ako druhý, hej, pomocou ChatGPT napísaný, tak naozaj, že toto už sa nám stráca. Že? Vidíš to aj ty? Začína to byť veľký
problém. Ja to vidím
problém.
To, že vlastne, že sa mi to už nechce čítať a že veľa ľuďom vlastne, že to im to lezie krkom toto, lebo ono je to také, že nie je tomu, čo vyčítať, ale ani sa nás to nedotkne, že je ano, to také gumené.
Bez emócií.
No, to je proste, že... Hej.
Také vlážne, bez chuti, bez zápachu. No.
Počuli ste o niečom takom, ako napísať list niekomu, komu... Kto už možno nie je na svete, alebo je na svete, ale vieš, že mu to nemôžeš povedať a potom to neodoslať, že aj toto má na nás veľký vplyv alebo účinok?
Alebo samej sebe.
Ja som si kúpila takýto zošit, ešte tam nemám ani jeden list, ale som si povedala, že budem sama sebe písať ľubostné listy a akože už len vždy, keď sa na ňo pozriem, tak mi to tak urobí dobre na duši. A inak je taký newsletter Elizabeth Gilbertová, to píše, a sú to presne, že ľubostné listy. Nie som schopná to čítať, ale vždy sa poteším, keď mi pristanú v mailboxe. A,
akože také je to smutné, alebo prečo?
Je to po anglicky.
Ja som myslela, že tak hlboko sa ťa to dotýka.
Ale tak nemám čas sa tak... Lebo sú to dlhšie texty a vlastne akože toto je presne to čítanie na internete. A tým, že ja mám toho čítania povinného veľa, tak je to také, že... si tak vždy otvorím, že poteším sa, ale tam to skončí. Ale je vlastne super napríklad napísať sám sebe list, keď človek začína písať, tak napísať si vlastne preto svoje pochybujúce ja, napríklad, že prečo to idem písať, to je veľmi dobrá pomôcka. A teraz dúfam, že teraz neprezradím niečo, čo nemám, ale moja autorka a priateľka Patricia Jariabková-Garajová teraz hovorila, že ona si píše listy svojmu ja o pol roka, že vlastne vždy, keď odkladá napríklad zimné veci do skrine, tak si tam napíše list a si tam dá také otázky, no čo, aké bolo leto, a vlastne o pol roka, keď to vyťahuje, tak vlastne si vždy na to odpovie a je to také, že sa vždy na to teší, že niečo pekné milé tam je. A vlastne celé roky si to takto píše vlastne tomu ja, čo je o tú jednu, dve sezóny staršie. Je to také
inak
pekné.
To je aj dobrá motivácia, nie je na to, aby sme žili ten život viac naplno a nenechali sa uniesť tým stereotypom, lebo vždy si spomeniem, aha, že ja potom si budem chcieť odpovedať, že ako som sa mala, čo všetko som zažila.
A možno je to pekné v tom, že vlastne... Keď aj píšeme niekomu, tak filtrujeme. Vlastne nepíšeme o tých vetroch alebo niečo, že vlastne snažíme sa nebyť až taký úplne negatívny. Takže môže nám to ako pomôcť to tak láskavejšie sformulovať to, čo sa nám deje. Takže aj keď sme teda máme pocit, že pokolená v niečom nie príjemnom, tak vlastne keď sa pokúsime sformulovať ten list, tak ho asi nebudeme formulovať až tak drsno. Môžeme písať svojej babičke alebo komu.
Ja som inak našla taký môj denník. Ja som skúšala rôzne techniky toho denníkového písania od vďačnosti cez toho, že čo sa ten deň dialo, len ako zaznamenať si tú stopu. Ale jeden, ktorý som našla, ten bol taký iný. To bol taký malý a vždy vľavo na tej stránke som mala zhrnutie toho dňa, že čo také sa udialo. Čiže vlastne ako keby sumár reality, ktorá prebehla ten deň. A na vedľajšej strane som mala to podobné, ako si hovorila teraz o Patricii, tak ja som tam mala také, že za čo ďakujem, čo už sa stalo. Hej, že treba zvľavo som mala na tej ľavej stránke napísané, že fú, toto som bola taká vystresovaná z toho, lebo toto. A tam som si napísala vedľa, že to je aká paradička, že už tuto a ako keby na toto sa teším a toto už mám za sebou a to je aké super. A že reálne, keď som si to s odstupom času prečítala, tak som zistila, že reálne sme pri tej manifestácii, ktorá na nás je z každej strany na internete, ale reálne to zrejme fungovalo, lebo kopa tých vecí takto ex post, keď som to prečítala, tak sa tam udiela minimálne v tom vnútornom nastavení tá sila slova, keď niečo z tej hlavy vyložíme a dáme to na ten biely papier a je to naozaj že napísané a vidíme to hmatateľné niekde v priestore, nie, tak to má veľkú silu.
Mi pripomína, dnes ráno som vo vlaku videla takú dvojicu, takých stredoškolákov a ten chlapec tak vždy jednou vetou povedal, že čo je úplne sa mu nepodarilo, alebo nie je to a vždy to povedal, no a nie je to úžasné, ten svet je taký úžasný a potom v ďalšej vete zase povedal niečo, čo je úplne na prd a potom, no nie je to úžasné, svet je taký úžasný, tak to je podľa mňa presne toto.
No ale to je, áno, to je ono. A to je funkčné, hento.
Lidka, ty si človek, ktorý si dlho píše denník, alebo neviem, ako inak to nazvať, že robíš si ten svoj žurnál. A píšeš to tak, ako Soňa spomínala, že takými vetami alebo takým štýlom, že čo ak si to možno raz niekto bude čítať? Akože filtruješ, alebo dávaš tam všetko?
No, napadlo mi párkrát, lebo už tých zošitov je fakt X a hovorím si, no keď ja tu už raz nebudem a tie moje deti sa dopracujú k tomu, aj sa budú čudovať podľa mňa miestami. Čiže, ale zatiaľ to mám tak, že cítim sa živa zdravá, takže nemám túto, nie som takýto cenzor. Čiže...
Všetko, hej, tam
je
dávaš.
To tam, akože je to tam.
Aj vetri?
Vieš čo, duševné vetri tam podľa mňa sú. Myslím, že áno. Ale veľmi ma, čo mám neskutočne rada, a to sú také naozaj tie poklady, ku ktorým sa vrátim neskôr, sú práve tie listy sebe písané. Také, že, a to sú väčšinou také listy, že kde sa teraz nachádzam a že kde sa, ako sa chcem cítiť, ako chcem inak. Ono to súvisí vlastne, že tú víziu len nechať zo seba, vlastne vytiec, nech sa zaznamená na tom papieri.
A to možno pomôže práve v tých kritických chvíľach, že?
Áno, úplne, úplne. A potom ono tiež je taká, už xkrát sme to počuli, že koho názor by nás mal zaujímať v živote, sú dve osoby, naše 8-ročné ja, naše 80-ročné ja. Reálne raz som si napísala list ako 8-ročná Lidka sama sebe. A samo som sa dojala z toho, že... Lebo že reálne, keď si predstavíš, že ako to malé dieťa, ktoré vlastne má úplný... že toto je ten svet, neviem, či ma vôbec niekto má rád, bude mať rád a tak ďalej a tak ďalej. A že vlastne si to napíšeš, tak... Ale ešte som si nepísala z pohľadu 80-ročnej. Tak to v ďalšom kroku.
Ty, Soni, ty si si písala?
Ja som si nepísala. A ja napríklad obdivujem všetkých, ktorí si píšu pravidelne denník, lebo... Ja som rada, keď si dám vitamín C. Že ja sa nezabudnem na to. Stojí ma to. Teraz beriem takú tabletku, ktorú musím si dať každé ráno na lačno a to je ja miniem polku životné.
Aby som
na to nezabudla. Že sa trikrát sníva, že som si to už dala. Takže s ním predstaviť, že by som mala ešte ďalší takýto úlohu každodennú. A väčšinou si vlastne píšem nejaký taký záznam. Mám asi tri také akože... Nedá sa to nazvať denník, ale nejaký zápisník, kde akože keď je nejaký poriu, tak to tam a najhoršie je to, že vlastne to tak otvorím a že to, čo som minule riešila, že tie poryvy, že si viem, že pre Boha. Takže sa snažím si to nezaznamenávať. No. Ale je veľká výhoda vlastne toho písania, že nemusí si to človek písať takto akože nejako seba reflexívne, ale môžete to písať ako, že kvázi, že literatúru. Mm. Ja za posledných možno 15 rokov, vždy keď sa mi dialo niečo ťažké, tak som si povedala, že to sa nedieje mne, to sa deje postavám mojej knihe. Mm-hmm. A vlastne všetko som to tam naválala. Trošku nevýhoda, že teraz je to v tých zošitoch a že sa mi to nechce čítať a si prepisovať, lebo vlastne sa musím znovu do toho ponoriť, ale je to veľká, akoby taká, proste je to také terapeutické, že vlastne nedieje sa to mne, že vznikne taký ten odstup, že to je postava, to nie som ja. Mm-hmm. A vlastne akože viem to všetko popísať, lebo vlastne mám to prežité, ale zároveň vlastne je tam trošku ten už odstup. Že vlastne
taký takého, nadhľad máš. Hej,
hovorí sa, že vlastne keď už vieme napísať niečo alebo povedať niečo ťažké, čo sa nám stalo ako príbeh, tak vlastne to už je nejaký krok akoby k tomu preliečeniu.
Áno, aj keď sa za to nehambíme, hej, že povieme to tak, ako to bolo, aj keď to nie sú príjemné veci, ale nejako to validujeme,
uznáme.
Ale nevždy
môžeš, nevždy môžeš niekomu inému povedať, alebo si to vlastne nestihla, alebo a potom je tá situácia, keď si hovoríš, toto som mala povedať, takto som to mala zareagovať. A trebárs,
a vtedy to môžeš napísať.
A to napísanie je vtedy a reálne tak to vlastne aj s ľuďmi, s ktorými pracujem, presne teda to ideme, že sadnúť si a teraz máš tie papiere a ty píšeš, ale tak jak, že píšeš a ten nielen tie slova, ale ten hniev, to je proste, nech je to zaškrabané v rýchlosti, to píšeš a môžeš začať písať, že ten hajzel, jak mi mohol toto, vedia vždy toto. A človek, keď píše tak dlhšie, ako sú tie tri strany ranné, hej, že píšeš tie tri strany a píšeš a potom zrazu, keď ten hnev sa naleje do toho papiera, tak zrazu, že no dobré, ale ja som tiež minule, inak som mu nepovedala presne, jak som to myslela a tiež som, a že človek už tam je schopný, keď tie najhoršie emócie, ktoré zatemňujú to videnie, hej, keď proste sa pustia, hej, tak zrazu, že aha, okej, a ja vlastne v tom mám nejako niečo. Aha, vlastne. A tam už to ani nie je potrebné si znova čítať, odkladať nič, to je proste roztrhať, spáliť, spláchnuť, hocičo. Ono to, vieš, urobí, že to je taký kanál, že niekto to vykričí, vytancuje a to vypustí.
My ženy počas rôznych fáz toho cyklu toto môžeme vnímať aj na sebe, tieto rôzne filtre, že?
Áno.
Že aj keď si nepíšeme, tak vidíme, že úplne inak sa pozeráme na tú situáciu v tej predmenštruačnej fáze a potom v tej folikulárnej, že Je to aj takto viditeľné.
A ono možno presne, keď zažijeme niečo, čo sa úplne nedialo, tak jak sme si predstavovali, tak si to môžeme domyslieť takto, že ako je super, keď si to aj zapíšeme, že sa to tak zhmotní, ale viem, že niekedy býva, že rozchody, ale priateľské. Že vlastne, že niekedy napríklad že ženy to tak niekedy majú, že vlastne zrazu sa rozídu, ale nikdy sa to nepomenuje a je to vlastne o to ťažšie, že vlastne keď sa rozíde niekto s partnerom, tak väčšinou si to vykomunikujú, ale vlastne takéto tie bývajú, že také, že zrazu nič a vlastne nevieme prečo a je veľmi dôležité si to podľa mňa nejakým spôsobom uzatvoriť a už len to, že si to vlastne človek predstaví tú situáciu, ako sa stretnete a ako si vlastne to pomenujete, ako si poviete, dobre, možno náš čas sa uzavrel, tak je veľmi liečivý, že vlastne čokoľvek niečo, že presne to, že nestihol sa niekto spýtať svojej mami alebo babičky, vlastne možno si to predstaví, alebo si to možno napísať tú situáciu a kto vie, možno sa otvoriť nejaké okno a v hlave tretie oko alebo niečo, že nieraz sa stáva, že vlastne majú zrazu autory flow, až vlastne nevedia, kto im to ako keby zdanlivo nadiktuje, že niekedy sa až tak hanbia to priznať, ale vlastne, že prichádzajú takéto informácie a že vlastne je to takisto veľmi špecifické, ale môže to byť aj liečivé, že vlastne, že pri tom písaní príde niečo, čo má prísť sem.
A odídu tie pocity ľútosti, nie? Ktoré možno máme.
Ale zároveň tým písaním, to je tak, keď sa hocičo udeje, tak tá istá situácia je vnímaná každým jedným človekom zúčastneným veľmi často úplne inak. A ono sa to mení aj vekom a tá istá spomienka spred 10 rokov už každý má iný príbeh tam. A vlastne aj my, keď si tieto príbehy píšeme a tak ich pochopíme, tak to úplne sa mení aj to vnímanie svojho vlastného života, nie? Aj tej roli v tom. Sony pre nás, teda ženy v tomto našom elegantnom strednom veku, ktoré môžu, nemusia prechádzať krízou stredného veku, no minimálne tam tú perimenopauzu, menopauzu asi zaznamenáme všetky, tak ako nám môže byť to písanie užitočné? Špeciálne, ak ti povie niekto, že no ja naposledy som písala slohy a už tie, ako, a tam som si povedala, že koniec.
No, je zvláštne, že práve takéto ženy na tom nejakom raz cestí pomyselnom chodia na kurzy, že niekedy vlastne len prídu na kurz a ja neviem, ďalej už sa neozvú, že niečo sa tam možno udeje a ozvú sa o 10 rokov, netuším.
S knižkou.
Ale vlastne možno len napíšu niečo pre tie vnúčata, ja neviem.
Áno.
Ale vlastne presne toto hovoria, že sú, že hľadajú čo by a akoby vlastne mnohokrát hľadajú zmysel, že vlastne pre nich niekedy je toto písanie zmysel, alebo proste je to tak, jak si povedal, že naposledy písali slohy. Stalo sa mi, že jedna autorka hovorila, že no, my sme v triede písali dobré slohy, ale pani učiteľka povedala, že Monika píše tie slohy lepšie, tak ja už som odvtedy nepísala. A vlastne to neskutočná škoda, lebo vlastne nie je to, že podľa pani učiteľky Monika píše lepšie, neznamená, že to Zuzka nemá
že s tým treba
písať.
Hneď prestať, hej.
Takže vlastne sa až vlastne po mnohých, mnohých dlhých rokoch k tomu vracia človek. A, ale hovorím, no keď aj to má byť len koníček, tak má to zmysel, že vlastne si vieme možno niečo pomenovať, aj, čo je úžasné pri tom písaní, vieme si vytvoriť svet úplne nový.
Presne, že svoju novú realitu. Ja som tak rozmýšľala, som si to aj napísala, že ako by si žena mohla napísať svoj príbeh, že napríklad jeden príbeh znie, že celý život som bola tá, ktorá všetko zvláda, nikto sa ma nepýtal, že ako sa mám, vždy som musela byť silná a teraz som unavená, podráždená, nič nezvládam, mám pocit, že sa rozpadám. Alebo by si napísala, že celý život som vedela veľa niesť, bola som spoľahlivá, naučila som sa starať o druhých, a ísť dopredu za akúkoľvek cenu. A teraz mám pocit, že prichádza moment, že učím sa byť viac vnímavá k sebe. A to, že som unavená, je pre mňa informácia, že moje telo mi hovorí, že už nechcem len tak fungovať, ale že chcem začať žiť.
Mm-hmm.
A to je, že úplne inak sa to vníma, hej, ten príbeh. Aj tej únavy, frustrácie.
Ale ono je to super inak mať napísané to ako keby dvomi hlasmi, že ten prvé, čo si čítala, to je taký ten kritik, ktorý dožubká, že čo všetko zlyhalo a nebolo splnené. A to druhé vlastne vidí, že fúha, toto všetko si zvládla, dokázala, prežila, vďaka tomu si sa stala. Že to je taká tá vnútorná hrdinka, alebo som nikoho by si pomenovala, že to píše, keď jeden je kritik a druhé je
vnútorný umelec.
Vnútorný umelec, výborne.
Ale je, mám teraz šťastie na také autorky, ktoré vlastne keď sa už rozhodli, vlastne si dali ako prioritu, teraz chcem napísať tú knihu, že majú veľmi podporujúcich partnerov a vlastne ono trošku tá dynamika sa musí v tej domácnosti zmeniť, keď tá žena vlastne možno nevarí každý deň teraz večeru a ja neviem, vyvesí z pračky partner, nie ona. Ale vlastne aj toto je v tom, že dá si ona tomu priestor a je to veľmi také liečivé, že vlastne zrazu si nájde ten čas pre to svoje a vlastne ten partner zrazu možno vďaka tomu, že niektoré veci robí, čo predtým nerobil, tak vidí, že čo ona robila. No, to je.
No a čo sa deje vtedy? Teraz mi napadlo, že či máš takú skúsenosť, že teda niekto z rodiny sa vyberie, že dá dokopy ten rodinný príbeh. A tak ako som aj vrávala, že teda každý tie príbehy vidí inak, má ich inak navnímané, svoju rolu má v tom navnímanú. Že keď tie cesty sa nestretnú, keď každý to vidí inak, a že čo potom, ako sa vtedy tvorí ten príbeh? Keď sú treba z tie pohľady úplne že diametrálne odlišné. Kto za niečo mohol, kto niečo spôsobil. Keby ty si nie, tak toto by nebolo. Či si sa s takým stretla vôbec?
Asi nie. Akože keď aj majú nejaké pripomienky, tak konštruktívne.
Hej.
Akože áno, teraz práve chystáme do tlače knihu, kde vlastne sú skutočné príbehy niekoľkých rodín. Odohráva sa to Kežmarku a okolí, že vlastne tam spíš a vlastne tam je aj priznané, že sú to vlastne skutočné príbehy nejakých rodín, tak vlastne súrodenci autorky sa k tomu vyjadrovali, akože mali také kritické pripomienky, ale konštruktívne, že bolo to také v pozitívnom slova zmysle, som to tak vnímala, že nebolo to, že toto si tam nemala napísať, ale vlastne toto ešte tam takto daj.
No, lebo vieš,
také vylepšenie, nie, že úplne nejaké popretie. Takže však aj moja sestra, keď písala niečo z našej rodiny, tak tiež som nemala pripomienky. Nie, že to takto nebolo, ale že no, bolo to tak trošku iné, tá babička hovorila.
Lebo no, vieš, to je taká tá vetička, že no, čo na to povedia ľudia.
A tak toto, to my nemáme. To sme už už sme niekde už sme trošku ďalej. Hej, hej. Ale určite je to...
Lebo je to veľká podľa mňa odvaha, vieš, ako vôbec vytiahnuť tie príbehy nech aj pred rodinou, lebo mm-hmm. vieš, tým sú na to sú emočné všelijaké veci naviazané.
No ale to, že vlastne pri prvej knihe ťa celé tvoje okolie, vrátanie rodiny, akoby študuje, že kto tam je zaznamenený a kto nie je, je proste pri každej prvej knihe prvo autora, či už píše o koníkoch alebo svoje niečo, čo je evidentne o ňom, takže ja si myslím, že na to treba byť pripravený, že sa to stane, ich to potom prejde. No. A treba tých svojich blízkych im tak pripomenúť, že je veľmi dobre mať autora v rodine, lebo vlastne ešte 75 rokov po smrti vlastne majú potom z predaja tie tanty.
Toto som nečakala.
Treba sa o nich starať, o toho svojho autora, aby toto, to čo toto najviac musím napísal. Povedať.
Áno, dobre, dobre. Inak ale toto potvrdzujem, čo si vravela, nie o tých tantiemoch, ale o tom, že my sme mali takú diskusiu so Soňou, kedy ja som začala písať ten príbeh a hlavnej hrdinky a písala som ho ako pozorovateľ, ako rozprávač.
V tretej osobe
a Sonia, že nie, že to je hrozné, že to...
To pôsobilo, že ju nemáš rada, tú
áno,
postavu.
Áno,
áno. Čo proti nej má, tak sa na teba podobá a ty ju nesnášaš.
A Sonia mi, a ja hovorím Sonia, ale Sonia, nemôžem to urobiť v prvej osobe jednotného čísla, to všetci si budú myslieť, že to som ja. Uh-huh. A Sonia, že... No to si budú myslieť aj tak, aj keby si písala knihu o krokodiloch, tak budú vedieť, že áno, budú si myslieť, tento krokodil si ty a zároveň si budú hľadať, ktorý som ja. A jak to, že ja tam nejsom. A jak to, že tam som a takto som tam.
No potom si to napísala v prvej osobe a tá postava úplne ožila.
Ožila,
takže, hej. Možno si to predtým písala z pozície toho vnútorného kritika a prešla si do toho láskavejšieho vnútorného umelca. Asi. Ktorý to videl tak farebnejšie.
Uh-huh. Hej, hej. Vieš čo, nie, keď som to písala, no áno, ale zároveň, keď som to písala ako v tretej osobe, tak to bolo také ako z hlavy. A keď som to písala v tej prvej osobe, tak to naozaj išlo, že zvnútra, zo srdca, že no je to, a zo srdca to je odvaha, no, výjsť s kožou na trh.
A viac je tam toho vnútorného hlasu, čo ano. Je podľa mňa dobré pre ano. To, ako na vnímanie tej postavy, keď vlastne ideš z tej prvej osoby, tak tam nutne sa tak presadzuje ten vnútorný hlas a tak občas je to zaujímavé, lebo ale... občas človek má vnútorný dialog, že sám to jedno ja s druhým ja sa dohada, takže je to také autentické, no.
No a teraz, ako sa píše? Píšu ľudia viacej v tej prvej osobe, ako keby kvázi v jazyku, alebo v tej tretej?
To je rôzne.
Hej?
Rôzne. Aj vlastne teraz dosť experimentujeme, alebo neviem, jak to nazvať, že či je niečo v minulom čase písané, alebo aha. v prítomnom, že je to úplne inak plynie ten príbeh mm-hmm. a vlastne úplne inak to prežíva ten čitateľ pri tom čítaní, že vlastne keď je to v tom prítomnom čase, tak sme tam s ním, s tým nejakým tou hlavnou postavou, že vlastne nevieme, čo sa stane o chvíľu, že či vchádzam do miestnosti a pozriem sa za roh, tak nevieme, čo tam bude za tým rohom. Ale keď je, že vošla som do miestnosti a pozrela som sa za roh, tak vieme, že tam nebol medveď a nezožral toho rozprávača, lebo vlastne to áno, ešte áno. nejako ja pokračuje, som... nie zo žalúdka medveďa.
Ale ja som to písala v prvej osobe, teda v prítomnom čase a ty si ma vrátila do tej minulosti.
No niekedy je ten prítomný veľmi otravný.
Konkrétne pri tvojej knihe.
Presne.
Ale niekedy zase nechám autora prepísať celú knihu z minulého do prítomného, takže u mňa si človek nikdy nemôže byť istý.
Nemôže si byť istý, áno.
Ale cítim, že spolupráca s tebou môže byť veľká zábava.
I tiež to toho,
ty vieš, čo my sme...
Toho, tak bolo obdobie, že moji kamaráti hovorili, že so Soňou ide niekto na kávu a odchádza s tým, že ide vydávať sériu kníh, takže áno, sa áno. potom už báli podľa mňa niektorí. No. Neboli sme ešte na káve spolu.
Vidíš to? Tam to začína. Hej. No, ženy píšme, aj keď nechceme vydať knihu, tak minimálne sami pre seba. Určite je to veľmi obohacujúce. Nielen pre náš vnútorný svet, ale možno, že potom neskôr aj pre našu rodinu.
Ja, teraz sa mi úplne objavila spomienka na rozhovor s pánom Kamilom Peterajom, ktorý mne a ešte ďalšej autorke povedal, ženy píšte, svet to potrebuje. A ja si myslím naozaj, že my píšme, lebo naozaj to svet potrebuje.
No, mnohokrát vlastne ku mne chodia ženy presne pre toto, že ja hovorím, keď nič iné si nezapamätáte z toho skoro 8-hodinového workshopu, len to, že máte písať, tak vám to teraz dávam vlastne to povolenie. písať. Vlastne toto je to, že máme to zablokované, každá z nejakého iného dôvodu. Pani učiteľka povedala, čo povedia ľudia, nemám čas po prípovinnostiach. Píšte. Všetky, ktoré to teraz počujete a potrebujete to počuť, tak píšte.
A čo môžu teda urobiť ako prvý krok?
Kúpiť si pekný zápisník a pero alebo ceruzku, začať písať.
Panelák, dekahity, slávici na ulici, cestoviny, dievča za milión.
Ja som bola taká spotená, stečená zo stresu.
Ja si pamätám, že ja keď som to začal robiť, tak som to preberal po Vilovi, Rozborilovi, ktorý vtedy vlastne začal robiť vylomeniny.
Čo dnes robia televízne hviezdy 90. rokov? Dozviete sa v podcaste Návraty.
Ona mala to svoje láskanie.
Sme odbočili k Zuzke, pozdravujeme.
Áno.
V podstate si to nesiem dodnes.
Stále tá nálepka, učiteľka sexu.
Sexu. Chvála Pánu Bohu, že sa ma deti na to nepýtajú.
Novinka z produkcie Bauer Media. Návraty s Lukášom Pinčekom.
Nezdá sa to.
Ďakujem, ale čas ide, bohužiaľ, proti nám.
Podcast Návraty nájdete na YouTube, vo všetkých podcastových aplikáciách a samozrejme v Rádiu Melody.